Привабність Христа. Розглядаючи картину Христа, знакомитий автор християнських гімнів Георг Матесен одночі сказав, цитую: «У галереї чоловічих душів знаходиться одна вибітна особа. Вона була предметом вивучення мастаками і мислярами. Вивучені гэтые праводзіліся ў інтарэсах філасофіі і дзіцячай прастаты. Мудрыцы шукалі ў гэтай асобе мудрасць, пастары шукалі ў ёй кірунак для сваіх парафіян». Канец цытаты. Ён, канешне, гаворыць пра Ісуса Хрыста. Чаму Ісус Хрыстос стаўся такой прывабнай асобай? Ён жыў і вандраваў у той частцы свету, што сёння называецца Ізраілем. Што прываблівала ўвагу мільёна людзей да яго, нават і ў нашы дні? Я таго погляду, што Христос прыцягвае да сябе ўвагу мужчын, жанчын і нават маладых людзей з тае прычыны, што ён можа задавольваць нашыя самыя глыбокія духоўныя патрэбы. Гэта праўда, што ў біблійныя часы ён вабіў да сябе людзей сваёй здольнасцю аздараўляць хворых. Калі ён ацаліў пракажонага, вестка пра гэта распаўсюджылася так хутка і шырока, што за кароткі час да яго пачалі прыходзіць сотні з надзеі, што атрымаюць у яго ацаленне і вызваленне ад сваіх хвароб. Я веру, што нават сёння ён можа выздараўляць хворых целам, калі гэта супадае з ягонай волі для нас. Лекары і медсёстры, і медычныя спецыялісты могуць дапамагаць хворым, але іхнія лячэбныя рэжымы, калі эфектыўныя, трываюць толькі на кароткі час. Чалавек усё роўна памірае. А Христос з'яўляецца тым апошнім ацаляльнікам. Бо калі мы ўводзім у яго найвечнае нябеснае царства, то застанемся здаровымі назаўсёды. Менавіта ў гэтым сэнсе у ягоных руках знаходзіцца поўная аздараўленчая сіла. Але куды важнейшы той факт, што Христос ацаляе раны нашай душы? Ён ацаліў апантанага дэманамі і прывёў яго ў нармалёвы разумовы стан. Сёння многія людзі жывуць пад моцным ціскам і стрэсам, што і псуе іхняе здароўе. Псіхолагі і псіхіятры часта згаджаюцца з меркаваннем, што вера ў Бога можа стацца надзейным і эфектыўным лячэннем для многіх, якія звяртаюцца да Хрыста з просьбай душевнага заспакойвання. Ён сказаў: «Прыйдзеце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я дам вам супакой. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучайцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорлівы сэрцам, і знойдзеце спакой душам вашым». Ісус Христос ацаляе душу чалавека перш за ўсё тым, што даруе яму грахі. Гэта супадае са словамі псалма спевака, які піша: «Чыстае сэрца ўмацую ва мне, Божа, і дух справедлівы аднавіў ва мне». Знакаміты сярод іванскіх хрысціян муж Божы Роберт Морей Машейн напісаў, цытую: «Дараванне грахоў прыгадвае мне моманты цішыні блакітных нябёсаў, калі забываюцца ўсе зямныя перажыванні. Яно аблягчае ўсе цяжары, робіць скарынку прыемнай і адсоўвае страх смерці і магілы». Канец статы. Калі чалавек прыпамінае моманты свайго грашэння, то гэта часамі моцна ўплывае і выклікае душэўныя пакуты і мучэнне. Христос прыцягвае да сябе такіх людзей з тае прычыны, што ён ёсць ягня Божыя, якое бярэ на сябе грахі свету, як адзначана ў святым пісанні. Христос праз Духа Святога дае верніку сілу ператрываць і перанесці ўсе жыццёвыя цяжкасці. Господ Бог аднойчы сказаў послу Павлу, які пераносіў нейкую немач: «Даволі для цябе маёй ласкі, бо мая сіла здзяйсняецца ў тваёй слабасці». Апостол Пётр далей раіць: «Ускладзіце ўвесь ваш клопат на яго, гэта значыць на Господа Бога, бо ён рупіцца пра вас». Христос приваблює до себе чоловіцтво тим, що він натхняє віруючих імкнуться до перемоги над усіми життєвими неприємностями. Часами некая дія уявляється нам неможливою або затяжкою, але Господь при таких моментах наповняє нас отвагою і силою, щоб перетерпіти тяжкі переживання і отримати те, до чого ми імкнемося. Він натхняє і підмацовує вірників так, щоб вони переносили горстні покути і заставалися єгоними жавнерами, навіть коли нас переслідують і кидаються в острог. Він подоквочує і допомагає нам заставатися вірними йому до самої смерті, після чого отримаєм небесну знагороду вічного життя з ним. Христос справді є найвеликшою криницею духовного підбадьорювання, душевного умацування і натхнення. Поважаний слухачу, чи ти відчув моц Христову у твоєму житті? Чи ти знаєш Христа, чи з'являється Йон твоїм особистим збавцем, і чи ти черпаєш з ягоної криниці духовного умацовування і натхнення, каб не ставатися у боротьбі за правду і справедливість. Христос подохвочує людей вірити у Його, і в Його небесного Бога Отця. Коли ти відчуваєш нейкий пригнет і страх, і коли грех прослідує і пригнітає тебе, то треба тобі звернутися до Бога і Христа. Христос запрошує нас до себе. Коли ти знаходишся під ніким пригнітом або страхом, збавця закликає тебе до себе і до віри, і сподівання на Бога. Бог Отець був з Христом, Богом Сином, коли Його покинули ігони вучні, і Він той саме робить сьогоднішнім вірником Христовим. Дорогі слухачі, Бог прийде до тебе і застанеться з тобою во всі дні твоєго життя, коли ти будеш звертатися до Його з просьбою Його допомоги. Так, Христос приваблює до себе людей, тому що Він придає нашому життю значення і мету. Він усиляє надію у людей, які звертаються до Його і кладуть надію на Його, їх підмацовує, їм дає силу і натхнення, каб вони не сходили шляху Божої праведності. Він підбадьорює нас і відказує на наші молитви. Стомленою, спокусною душу Він підмацовує, особливо, коли вірник поглибляється в Його слово і проводить час у молитві Йому. Христос задовольває наші найвеликші потреби і наповняє нас надією на лепше завтра. У серці многих людей таїться глибоке жадання познати Бога, хоча не всі це у початку усвідомляють. Христос вабить людей до себе тим, що відказує на основні питання життя і пропонує їм дарування грехов і визволення від грешного образу життя. У кожного з нас піднімаються тие докучливые, быцем бы неожитивленные ожидания, ожидания спокою и радости, какие только Бог может задоволить. Христос сказал, кто бачил меня, бачил Бога Отца. Пригожость и привабность Христового характеру проявляется в Его безгрешности да и данности истине. Его милосердность, спочувание, смелость і духовна сила допомагають нам визволятися від нашої грешності і жити переможцями над грехами і складаними обставинами життя. І Він дає нам нову свободу жити згодно з Божими заповідями, що коли будемо тривати у змаганні за добро, приведе нас до радісного вічного існування у Господній присутності. Христос відкриває нам Бога у силі свого слова. Ми бачимо, як Йон, будучи одночі зі своїми учнями, виказав команду, і завіруха на морі утихла. Хворі ягоним словом отримлювали оздоровлення, кульгавої почали ходити, сліпі отримлювали зрок, слабі умацовувалися ягоною силою, і мертві воскресали і довжей жили. Але Бож за такий становчий досвід, Христос відкриває нам Бога, у своєї заступницькій смерті на Голгофському крижі, яку Йон Христос доброхвотно прийняв, каб визволіть нас від грехов і їхніх наступстваў. Йон сказав, що Йон не прийшов для того, каб йому служили, а каб Йон служив всьому чоловєцтву. Поводлі ягоних словаў, Син Чоловєчий не прийшов, каб йому служили, а каб послужить і отдать душу свою на откупленне многих. Што падахвочвала нашу матці плакаць, калі мы плакалі, або смяяцца, калі мы смяяліся? Што ёю кіравала, калі яна цэлая ночы не спала, а сядзела каля нас і дапамагала нам пры нашых хваробах, калі яна была нам неабходнай? Гэта была любоў на самым узвышаным узроўні. І ці ж не ў падобнай меры Бог павярнуўся да нас, людзей, са сваёй вялікай любоўю? Сапраўды так. Господ Бог рупіцца пра кожнага з нас, больш, чым нават рупіліся нашыя бацькі па нас. Ісус Христос праз Духа Святога адкрывае нам любячага Бога, які стаіць побач з намі ў тыя цяжкія моманты перажыванняў, калі ў нас не хапае сілы, і мы становімся ахвярамі жорсткіх наўкольных абставінаў. Дух Святы накіроўвае нас да Хрыста, які заспакойвае нас пры жыццёвых цяжкасцях. Ён вядзе нас да Бога Айца, які ведае ўсё, што збудзецца ў нашым будучым жыцці, і гатовы дапамагчы нам, калі ягоная дапамога будзе патрэбна нам. Ён гатовы нас абараняць ад шкодных перажыванняў ды падмацаваць, калі трэба будзе пераносіць цяжкасці. Дух Святы, накіровай нас да Бога, які сваім часам выганяе страх з нашай душы. Паважаны слухачу, ці ты знаеш Хрыста? Ці ты пазнаёмішся з ім? Ці ж не хацеў бы, або не хацела б ты пачуць ягоныя ласкавыя словы, якія павядуць цябе да шчаслівейшага жыцця цяпер і ў канчатковым выніку да радаснага вечнага існавання ў ягонай прысутнасці? Калі ты шчыра звернешся да яго са сваімі просьбамі ў малітве, ён прыйдзе і кажа на твае патрэбы. Памятайма, што Ісус Христос ёсць Божы Сын, які сышоў на нашую грашную зямлю. Ён перажыў тыя самыя жатмоўныя і станоўчыя моманты, якія мы пазнаем у сваім цяпершнім жыцці. Ён шлях, ісціна і жыццё для кожнага, хто шчыра навяртаецца да яго і просіць ягонай дапамогі і падтрымкі. Калі яшчэ гэтага не зрабіў, падахвочваю звярнуцца і навярнуцца да яго з верай у яго і ў ягоную ахвярную смець за цябе, з каяннем у грахах і далейшым спадзяваннем на ягонае кіраванне ў тваім жыцці. Прыпомнім словы, выказаныя Хрыстом вучням перед тым, як яго арыштавалі, засудзілі і ўкрыжавалі. І ён тое самае кажа нам сёння сваім вернікам. «Я не пакіну вас сіротамі. Хто мае запаведзі мае?» І іх выконвае, той любіць мяне. А таго, хто любіць мяне, палюбіць мой айцец. І я палюблю яго і з'яўлюся яму сам. Мір пакідаю вам, мой мір даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Нехай не трывожыцца ваше сэрца і не баіцца».